when I ask my students kung ano yung why they listen to Taylor Swift, no? Ang talagang overwhelming na sagot, actually, yung sa QC, natatawa nga ako kapag nung nababasa ko na hindi nawawala yung QC sa top 5 ng streamers niya. Tapos sabi ko, ano dinadamdam natin, QC? Bakit parang lahat tayo pinagdadaan? Para umabot tayo sa number sa top 5 ng cities to, of biggest streamers of Swift's music, no? But then when I ask my students, no, the general observation or the general consensus is that Taylor Swift really writes good songs.
Listen up, yo. Linya show. Listen up, yo. Linya show.
Listen up, yo. The Linya show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pilipino. Listen
to
up,
the
yo.
Millions and millions of listeners around the world. Welcome to the Linya Linya Show, powered by Anima Podcasts. Ang kasama natin ngayon, an associate professor at the UP College of Mass Communication, Department of Broadcast Communication, and the current director of UP System Padayon Public Service Office. She finished her PhD in Philippine Studies, Tri-College Program at the Asian Center. May experience din siya sa film, festival organizing, production work, and public relations work. Her research interests are political economy of the media, gender, fandom, popular culture, and superhero studies. Welcome natin sa show, guys. Ang isa siguro sa mga pinakamalaking Swiftie ata ito ng Pilipinas, si Dr. Cherish Aileen Brillion. Boom!
Hello. magandang araw sa iyo, Ali, at sa lahat ng nakikinig ng Linya Linya. Salamat sa pag-invita.
Yun, kumusta Prof. Iris? Kumusta? Kumain na po ba kayo?
Oo, yes. Nagpe-prepare, busy lang sa pag-prepare ng classes. So I have 2 Taylor Swift classes kasi this semester. Yeah.
Ayan na nga, no? So pag yan ang pag-uusapan natin today. Pero good morning, Prof. Parang pakiramdam ko gumising din ako maaga para makapasok sa klase niyo. Ano? So ganitong oras po ba usually klase niya? Nasa 9 o'clock, ganyan?
My two classes are in the afternoon, 1 to 4. So that's every Wednesdays and Thursdays.
So nabanggit ko dun sa intro na may other work kayo, na may admin work kayo sa UP. So yun ba yung nag-occupy ng umaga nyo?
Yes.
Okay, so sa umaga, admin work.
Admin, sa hapon.
Sa hapon. May iba pa po ba kayong tinuturo aside from Taylor Swift classes?
I'm also teaching a graduate class on media, gender, and sexuality. So, yun naman is for graduate students ng UP College of Mass Communication.
Okay. So, Prof, no, syempre, ito yung topic natin, kaya pwede nating iset yung mood dyan sa topic natin. So, anong kanta ni Taylor Swift ang magde-describe sa mood nyo ngayon?
Ang dami. Oh my gosh. I think ang favorite song ko for commute, no? It's, I listen to it, yung Cruel Summer niya. Kasi para siya nakakasaya habang binabaybay mo ang traffic ng sa Maynila.
Oo, cruel din ang traffic kasi. Cruel,
yes.
No? Tsaka yung summer, summer pa. So, saktong-sakto, no? No? Ako sana hindi naman blank space ang mangyari sa akin dito sa podcast recording natin, Prof. No, pero gusto ko lang balikan siguro yung pagiging pop culture professor niyo, no, celebrity studies, ano. Familiar na rin yung mga listeners natin sa pop culture, kulturang popular, sabi ko nga kay Prof kanina, no. And sa mga nakikinig sa atin sa The Linya Linya Show, no, balik-balik na rin ang mga iba't ibang professors ng iba't ibang university dito sa The Linya Linya Show. Parang extension din ng classes tong The Linya Linya Show.
Actually, no?
Oo, kaya parang ang saya, no? Ang saya niya na parang nababalik din ako sa college, and nandiyan yung mga very interesting na mga klase, no? Pero medyo bago sa pandinig ko at probably ng ating mga listeners, yung celebrity studies, no? So ano po ba yung celebrity studies, Prof? Ito po ba yung pag-aaral kung paano mag-artista?
Ay, sana, di ba? Sana.
Baka, hindi naman po ito yung OGDS, ano, OGDS or Acting Workshop, Prof. Acting nagaganon ba kayo? Baka nananapik kayo ng mga estudyante.
Sana, no? Siguro, baka buong degree na siya kung talagang paano maging artista yung ituturo natin, no? Well, ang celebrity studies ay bahagi, no? Kasi kami, ang kurso ito ay offered galing sa College of Mass Communication, no? In particular sa Department of Broadcast Communication, which really encompasses all discussions of media, no? And part of the discussion of media studies is of course yung celebrities, no? And syempre may intersection naman talaga ang popular culture at ang media, kasi ang expression ng pop culture, lalo na sa contemporaryong panahon, although hindi all the time, no, but like in contemporary times, the expression of pop culture is through media, no? So ngayon, yung celebrity studies actually ay hindi ito bagong field, no? Hindi rin ito. Marami na sa ating mga scholars dito sa Pilipinas na nag-aral na, no, ng iba't ibang klaseng mga celebrities. So katulad niyan, I think naging guest niya si LJ Sanchez. So LJ also has a number of articles about local celebrities, no. But generally when we talk of celebrity studies, ito yung pag-aaral sa how celebrities are constructed, how they are made, how they are performed, how they are produced, no, and then of course how they are consumed, whether by general public or yung mga fans nila, no. So umiikot ito sa ganong mga discussion, but more specifically sa klasiko, no, yung ano ang relasyon ng mga Pilipino sa mga celebrities, no, at ano ang nagiging mga manifestations nito sa ating lipunan.
Very interesting to, Prof, ano, lalo na nasa medyo celebrity status na rin. De, biro lang.
Yes, yung linya-linya. Yes.
De, biro lang. Pero shoutout muna kay Sir LJ and sa mga professor sa broadcast communication sa UP na nabisita rin natin minsan ang babait na mga teacher dyan na siyempre, Rodix ang kinain namin dyan sa...
Yes, siyempre.
Oh, diretso tayo dun, ano. Pero pag-aaral sa mga celebrities, ano, kung, ang, ano, no? At hindi lang hindi buhay, ano, pero paano nga yung, paano sila, how they came to be, no? And siguro kung paano nga umaabot sa kung nasan sila ngayon, yung sigurado ako maraming nangyayari behind the scenes, ano, yung nabanggit natin na OGD sa ano, acting workshop, maraming and many more, no. Pero siguro, Prof, nabanggit nyo ano yung celebrity studies, no, pero bakit siya mahalagang pag-aralan?
I think sa Pilipinas it's kitang-kita natin, no, kung gaano ka in the realm of politics, no, siguro kung magbibigay na lang ako ng mas malinaw na example, sa politika natin, most of the politicians that we elect are celebrities. Mm-hmm. So doon na doon pa lang, di ba? Kitang-kita na yung parang, bakit natin ito dapat pag-aralan? Kasi obviously, at sabi ito ng isa pang guro mula sa Kolehiyo ng Komunikasyon, no, si Roland Tolentino, sabi niya, ang showbiz ay politika at ang politika ay showbiz. So parang sa atin, hindi na siya mapaghihiwalay, no? So doon sa ganong aspeto, napaka-importante siyang pag-aralan dito sa atin, no? Pangalawa siguro, yung kakaibang expression din, no? And when I say kakaiba, hindi ibig sabihin nito ay kakatawa, no? Or parang hindi ibig sabihin niya na very negative, no? But generally, ang Pilipino ay may kakaibang expression ng pagiging fans, no? And we see this even in ito, ginagawa ko to example sa klase, no? Sabi ko sa kanila, imagine, 'di ba, whenever we celebrate the January 9 na Sereno, it's a very different kind of expressions of devotion and fanaticism, 'di ba, to a religious figure. So in that case, it's also something na very unique din, no, sa mga fans dito sa Pilipinas, no, na our expression of being fans borders on religiosity almost, no. At sinabi din niya ni Patrick Flores, no, na nung pinag-aaralan niya si Nora Honor at ang mga Noranian. So itong mga ito ay very, very important. And then here comes Taylor Swift na just recently
pinapakita ko lang, prof. Sakto-sakto yung sinora kasi walang himala yung suot kong t-shirt ng linya-linya at Rikili. Kaya nabanggit ko. Anyway, diba? sige po. Pati ako fan eh.
Sakto yan. Totally. I mean, diba, Nora Honor yan eh. And then, ito, kakabasa ko lang kahapon. No? Apparently, our local politicians have, well, at least, no, have asked BFA to ask why Singapore has the exclusive right to have the Taylor Swift concert. Mm-hmm. And then that's coming from the heels of Thailand also reacting to why is Taylor Swift exclusively performing in Singapore and not in other parts of Southeast Asia. So can you just imagine also a celebrity medyo trying indirectly, di ba, causing tension sa mga bansa, di ba, na wala naman siya kinalaman, di ba, pero may ganon. So I mean, yung I think yung ubiquity o yung penetration ng celebrity culture sa atin is something that's really worth revisiting. So I call it revisiting, no, kasi may mga dati ng mga studies, may mga dati ng mga pag-aaral, may mga nasulat na, pero baka ngayon kailangan na ulit siyang i-surface.
Grabe, no, parang sinasalamin ng fandoms din yung mga Pilipino kung paano tayo, no. Maraming sinasabi yung fandoms natin sa kung sino tayo, paano tayo mag-isip at ano yung nangyayari sa atin ngayon, no. And tama kayo, prof, ano, yung celebrity studies, baka totoong pangalan niya ay political studies talaga, no, kasi mukhang iisa lang din, no. Minsan may pag-religious studies din niya, so tumatawid-tawid yung celebrity politics and yun niya, to some extent parang religion din, no.
Yes.
and parang na, parang yung tatlo na yun yung ano, no, mga elemento ng pagiging Pilipino, no.
Di ba,
grabe,
sok na sok siya.
Oo, no. So yun nga lang, ano, syempre pag sinabi nating politics, religion, iba yung pagtingin ng God. Meron tayong naiisip na may lalim yung mga yon, pero pag sinabing celebrity, ang naiisip natin ay ano, ay the buzz at saka star talk, no, si Butch, ano pa, si Butch, ano, si sino ba, si
Tito Christy Boy. Fermin. Oh,
si Tito Fermin. Boy. Christy per minute. Nako, naabutan ko pa lahat yan.
Di ba?
Si, ano, sino pa yung nauna? Si, Inday Badiday. Oh my
si Inday, God. Si Inday Badiday.
Promise, di ba?
Tapos sila Lolit Solis, yan.
Solis. Oh my God. So medyo laki rin tayo dyan. Pero, ang daming sinasabi nga, no, prof, no, yung pagtalon-talon na yan. At saka, sabi nyo nga, eh, no, involved na yung mga government, eh, no, apektado na rin. Ganun ka massive kasi, no. So, recently pa, di ba lumabas din tong balita na, ano, may na-scam.
Yes. Oh my God, oo.
May na-scam ng mga group ng Swifties na sinabi siguro na, ano bang sinabi doon, prof? Dadalhin ba sila sa Singapore or papanoorin sila ng
ano yun eh, yung concert tickets. I mean, because it's really hard to get concert tickets, di ba? And it's parang yun nga, it's the hottest ticket in town. And so, the scammers really took advantage of that. And grabe na rin ang scammers ngayon. Kasi, and this is, I had this conversation yesterday, no, of yung mga nag-fall into the Taylor Swift ticket scam, and I'm telling them yung mga audiences ngayon or mga sumunod ng concert ni Taylor Swift, ano yan, hindi matat, ano yan eh, ibig sabihin nag-paper trail na yan, nag-investiga, ibig sabihin kumaling yung mga scammers ngayon kasi talagang ano, they went to the lengths of having people vouch for them na they're legit. Tapos grabe yung pag-photoshop nila yung mismong ticket, itsura ng ticket, no? Or yung mismong account nila and all of these things, no? So I mean, grabe, mga ilang tao rin yung scammers na yon. Mm-hmm. And then really a lot of a number of Swifties fell victim to that scam, no? At nakakalungkot kasi you just really want to be there, no? And like enjoy what you have to enjoy, and then the people will take advantage of that and yun nga, cause all of this. Pero hopefully that's something that will be addressed naman, no? Kasi ang laki rin talaga, at hindi rin biro yung concert ticket price.
Nakakalungkot, ano? Siyempre, malamang yung mga na-scam din ng mga batang fans na talagang genuinely gusto lang naman ma-experience yung ano, no, yung concert, 'di ba? Pero may mga scammers pala na Swifties.
Grabe, no.
Baka nakikinig din talaga nila. Sila, nakikinig sila. Ano kayang kanta, prof, na bagay sa mga
ano, karma.
Karma. Sabi nga ng t-shirt sa linya-linya, karma is sa God.
Karma, yeah, is a, karma is a god.
Diba? Karma is a god and a karma god. Is sa god.
So, true.
Babalikan din kayo niyan yung mga scammer na yan, no, na nako naman, no. Pero umabot na sa scammers, ganun ka massive talaga yung influence, I think, na nahanapan na ng opportunity na man lamang, no, na nakakalungkot, no. Pero sige, prof, gusto ko pang mas pag-usapan pa mamaya-maya yung tungkol sa context ng mga celebrities din sa Pinas, no. Pero given itong pinag-uusapan natin, no, bakit kaya isang international o transnational na celebrity si Taylor Swift yung naisipan yung gawa ng class subject ngayon, no? Sabi niya nga may mga naging studies na rin, no, about different celebrities, probably Judy Ann Santos or Chris Aquino, ganyan, 'di ba? Pero ano, no, bakit si Taylor Swift, no? Sino ba si Taylor Swift sa global scale? At dagdag ko na rin, no, na bakit at paano naging, ay hindi, yun muna po siguro, bakit si Taylor Swift ang napili nyo, and ano yung halaga siguro ng pag-aaral tungkol sa kanya?
Ito yung lagi kong sinasabi na when I pitched the idea of having a celebrity studies to the department, one of the things I said to them was that we will make it a celebrity studies so that other studies can also be a part of maybe future course, maybe future subject offerings. So, pero sabi ko, dahil for the first offering nung celebrity studies na ito, dahil ako ay nakikinig, ako ay isang Swifty, so sabi ko, then maybe I can take the first, I'll take the first spot and like do a Taylor Swift class, no? And the department was really so supportive of that, no? I mean, they immediately saw the need for it and then immediately understood why it's important, no? But then when people would ask me, oo nga, bakit naman si Taylor Swift? Bakit? Ang dami naman tayong local celebrities, no? Ang sabi ko ay, kasi I'm also coming from a political economy of mass media perspective. So, kanina nabanggit mo ito as part of my research interest, no? At sa perspective na yon, hindi maiaalis na because of globalization, we are also very much part of countries, no, na kung saan tagatangkilik din tayo ng maraming mga produkto, maraming mga celebrities na galing sa ibang bansa, no. Hindi ko sinasabing mas less ang local artists, no, or celebrities na pag-aralan. So, pero ang sinasabi ko ay, coming from my discipline, which is polyecon, napaka-importante sa akin, no, anong ibig sabihin kapag ang isang celebrity na katulad ni Taylor Swift, na kung tutuusin mo ay syempre Western, di ba? Sa Amerika siya, pero sobrang massive ng kanyang popularity sa napakaraming parts ng mundo. Isa na dyan ang Pilipinas. So, ang Pilipinas would always be in the top 5, top 10 of the countries streaming Taylor Swift. So, we are really biggest streamers of Taylor Swift's music. Quezon City is actually the second biggest city. So malaki siya, di ba? So that in itself, if you're a media studies scholar or coming from a media studies perspective, you cannot ignore that, no? Na ang lakas-lakas niya. And obviously, judging by what we were talking about, yung number of Filipinos and the amount of money that were scammed because of a Taylor Swift concert, is also proof na yung mga celebrities ngayon, hindi na siya nananatili lang na celebrities sa kanilang mga home countries. They are also being consumed. And then, yung idea ng appropriation, no? Yung may ginagawa tayo sa kanila to make them more closer and relatable to us, no? So sabi ko nga, bakit ang BTS, no? BTS is an example of a transnational celebrity na I'm sure pag in-offer yan sa UP, people would also be lining up for it, no? Because yun nga eh, we don't automatically assume na parang BTS yan, Korean yan, or like si Taylor Swift Americano yan. It's because we like them as celebrities, we have a relationship with them. No, we have a connection to them. So, yun ang laking factor na nun, no? And then this is something that's very interesting to me. I know that like a lot of people would say na Taylor Swift isn't really very ang dami-dami pwedeng political celebrities dito, but hindi yan yung pag-usapan. And I'm like, actually noong 2020, noong when there were very actually when wala naman celebrities na Filipino that used their platform to speak up or protest about the anti-terror bill in the Philippines. Si Taylor Swift sa social media platforms niya, kasama yon sa binigyan niya ng espasyo. So, ang ginawa niya ay nilagay niya yung links ng mga sources, no, na kung saan pwedeng matuto ang mga tao if they click on the link. And then there's a petition to go against the anti-terror bill. So, ginawa yun ni Taylor Swift noong 2020 when there were really no Filipino celebrities who were willing to do that. So, sabi ko, I mean, that's really an example of how even celebrities are not just relegated to their home countries, no? Meron na rin silang pakialam in some ways. Although, syempre, not in a lot of issues and not all of the issues, no? But in very selected issues, no? But at least for me, tumayo siya for something in the Philippine context, no? And then again, last elections, I was very much active during the last elections kasi. And it was an election na na-observe ko talaga na very celebrity-centric. And we know this, no? Because it's everywhere. Like, you just type that last election and you'll see photos of celebrities coming out to support candidates, no? Pero ang isang nagmarka sa akin doon ay dahil I participate in the rallies. Ang isa sa nagmarka sa akin doon ay very fandom yung kanyang yung phenomenon na yun, very fandom yung dating, no? So people were like bringing light sticks, people were selling merch. No, so lahat ng itong mga fandom practices eh. And then very interestingly, one of the most active fandom who participated in that elections and continues to be very very active today is a section of Filipino Swifties. So may Filipino Swifties talaga na bumuo sila ng volunteer group na tumulong sila sa elections, tumulong sila mga kampanya, and then until now, they're very active in political issues, and they're even a part of a group, no, of that was launched recently, yung Build Pilipinas, na kung saan they're trying to fight disinformation, no? So all of these things really was like, anong connection niya? Taylor Swift. So sabi ko, I mean, yes, I am a fan, but then also it's harder to ignore all of these other things that has fallen into place, no? With Taylor Swift, no, as a connecting thread.
Grabe, no, parang babalik at babalik sa connections sa politics, ano? Diba? Parang, and ano nga ako sabi nyo, Prof, no, very active kayo during the last campaign. Probably, baka nagbangga na tayo dyan sa mga...
Ay, siguro, oo.
Oh. Sa rally ni, ano, no, ni Isko. Baka, ay! Hindi ba doon? Ay, sorry.
Tumawa na lang muna ako.
Shucks. Kasi very celebrity din yung...
Yes, true.
Very, yun talaga literal na celebrity.
Yung tumakbo, di ba?
Tumakbo. Pero nakita nga natin yun, ano, sa mga rallies na nangyari nung itong parang pink campaign and yung phenomenon na grabe, no, na big names ng celebrities na announcing their ano, no, actually hinihintay sila ng mga tao to announce, 'di ba? And then pag lumapag sila sa stage, grabe, no? Parang diba? isang malaking concert. Pero siguro napakadaming dahilan na binanggit nyo, Prof, no, na bakit kailangan pag-aralan. Masyado ng maraming dahilan. Ano? Makapal yung reasons. And I think, kaya siguro, baka hindi naging ganun ka laking debate kung bakit siya kailangan pag-aralan. At yun niya, hindi naman ibig sabihin kasi na pag-aaral siguro kay Taylor Swift ay hindi na pwedeng pag-aralan yung ibang mga local.
Yes, definitely. Diba?
Local celebrity. Hindi naman siya ganun. So, pwede mag-pitch ng ibang celebrities. It's just that, masyado ng massive, no? Massive yung popularity niya all over the world. Pero siguro yun niya yung gusto kong tawirin. Natingin ko medyo na pag-uusapan na natin ngayon, no? Bakit paano naging Taylor Swift Nation ng Pilipinas, no? Anong meron siya na patok sa Pinoy, no? At sino si Taylor Swift sa mga Pilipino? Kasi marami na ngang sinabi kayong transnational na celebrities like BTS. Sabihin na natin, BTS, no, malakas din siya sa Pinas.
Yes,
pero malakas nila, no, itong mga K-pop groups. Ang dami pa, no, na mga malalaking pangalan. Sino pa ba?
Well, sila Ariana, malakas si Ariana. Sila Beyonce.
Beyonce. Dua Lipa. Pero,
yes.
diba, Dua Lipa, Batangas pa galing. Hindi pa siya,
true.
Diba, taga Batangas si Dua Lipa. Hindi naman nagkaroon ng Batangas chapter ng ano niya.
Oh.
Pero, bakit kaya si Taylor Swift? Anong meron siya? Paano naging, grabe, no, number 2 ang QC? Biggest streamers, no. Well, ako rin siguro i-clarify ko lang, Prof, no. Hindi naman ako ano rin, no, sumalang dito sa interview na bilang isa sa mga biggest Taylor Swift followers, no. Pero siguro in a way baka tinatamaan na rin kasi I'm a big Maui Taylor and Mike Swift fan.
Ano? Gusto natin si Maui Taylor.
Maui Taylor and Mike Swift. So baka that ano na rin considered na rin naman na Taylor Swift na rin yung Swiftie na rin ako in that sense, no. So
merging,
no, from FHM to Flip Top.
Yes.
Yan ang ano ko, eh. Yan ang mundo ko. No, kaya siguro matatawag na rin akong Swiftie dahil
sa Swiftie.
No?
Pwede.
pero ayun niya, eh. Kaya maganda rin na kausap ko kayo ngayon bilang ako rin na someone na ano lang, no, parang in nakikinig ako, no, kung may mga lumalabas yung songs pero hindi ako sing lalim nung pag-dive siguro, samantalang may mga Pilipinong talagang grabe, no, parang yung kabit na kabit yung mga kanta niya sa mga nangyayari sa buhay ng mga Pinoy.
Yes.
yung team namin.
Actually,
sa linya-linya, grabe, parang yun yung pinapatugtog nila most of the time, and then nare-relate nila sa kung anong mood niya nila, katulad nung tinanong ko sa inyo kanina. So, parang anong meron kay Taylor Swift na, yun niya, hindi naman naging ganito ka-massive, I think, yung pagputok ni Beyonce as a big ano rin, ano, transnational celebrity.
Mm-hmm.
Anong meron si, anong tawag natin sa kanya, ano, Mama Taylor. Anong tawag sa kanya ulit, ano, Prof?
At si ano, si, oh, si Inang. Inang
Inang,
Taylor.
Inang Taylor. Anong meron
si
si
Inang Taylor?
Inang Taylor? Di ba may pangalan pa siya in Filipino?
Yes,
yung batong ba, yung anong batong
Taylor
bakal? Ano yun?
Marie Swift, Allison, batong bakal. Batong bakal Swift.
Ay, Diyos ko
Taylor
po.
Marie Allison, batong bakal Swift. No? Na ang kwento dyan ay galing daw siya sa ani batong bakal. Na, at alam natin yan as a reference to,
grabe, no?
To another Nora Honor film, di ba?
Oo,
in the 70s, yeah. Actually, when I ask my students kung ano yung why they listen to Taylor Swift, no? Ang talagang overwhelming na sagot, actually, yung sa QC, natatawa nga ako kapag nung nababasa ko na hindi nawawala yung QC sa top 5 ng streamers niya. Tapos sabi ko, ano yung dinadamdam natin, QC? Bakit parang lahat tayo yung pinagdadaan? Para umabot tayo sa number sa top 5 ng ano ng cities to of biggest streamers of Swift's music, no. But then when I ask my students, no, the general observation or the general consensus is that Taylor Swift really writes good songs. And those songs, if ito yung nakakatuwa kapag nagkukwento yung mga estudyante, no. Kasi some of them kasi mga Gen Z to, eh. So yung mga una nilang narinig si Taylor Swift, bata pa talaga sila. Wala naman silang experience sa heartbreak. Wala naman silang experience sa magkaroon ng partner, no? O ng romantic relationship. Pero for them, they cannot explain, but like the lyrics of Taylor Swift's song resonates with them, no? Even at such a young age, like I have a student na ang favorite niyang kanta ay Dear John. Eh yung Dear John is a kind of a very heavy song, no, about someone who was manipulated, a woman who's manipulated in a relationship. So parang hindi daw niya ma-explain bakit yun yung nag-resonate sa kanya. Eh narinig niya si Taylor Swift, wala, nasa 10 years old pa lang ata siya. So like and then some of them would say na the kind of yung how Taylor Swift songs, they're ano, parang she's able to tell a story in such a short span of time, na kumbaga kung fan ka ng pelikula, nanonood ka ng pelikula, nag-unfold yung kwento sa iyo, nakaka-relate ka doon, ganun din siya kay sa mga kanta ni Taylor Swift, no? So parang it really is about that idea of being able to connect, no, to the lyrics of her song, to being able to vividly portray stories, no. And more than anything, ang mga tao ay listeners, watchers, or listeners ng stories, no. So we will always listen. Yung cliche na image na we sit around a fire, yung listening to someone tell a story. That's also how we can actually even interpret Taylor Swift, no? Like, there was an article that during the pandemic, mas dumoble yung number of fans ni Taylor because of the two albums that she released, and that's Folklore and Evermore. And the explanation that the article provided was because it served as a life, and this is something I also heard in some of my students in the class, no, that it served as a lifeline to them during the pandemic when we were all isolated, we were all socially isolated, we were all trying to get by, no, and then the albums of Taylor Swift parang provided that kind of a sanity break for them, no. So number one is really how she writes song, and then how great of a storyteller she is. And then the third one, I think, is something na hindi pinapractice ng iba pang pop stars, no? Because you were asking, why did she turn out so big and so massive? Because I think Taylor Swift is, the way that Taylor Swift cultivates her relationship with fans is something that's very different. The fact that she's, well, honest in a way that the songs are snapshots of her life in particular times, di ba? Kung ikaw yung fan, ang peg mo doon ay, well, I am privileged, no, to be able to know the personal life of a celebrity. Kasi nire-reveal niya through the songs, no? For whether that's good or that bad or negative or positive yon, but the way that ang dating nun sa mga fans ay, well, I am able to be given the chance, or I was given the chance to have a glimpse of the life of the celebrity from behind the scenes, no? And then yung ganitong klaseng relationship, kinukultivate talaga ni Taylor on a personal level. And what do I mean by that? Hindi ko alam kung ginagawa to ng ibang artist, no? Pero si Taylor Swift, when she released Reputation, the album, what she did was she invited Swifties inside her home and gave them the opportunity to listen to the album before it was released anywhere. So that kind of intimacy with the fans is something that she cultivated. And I'm not sure if other celebrities do that actually, no? But yun. So parang feeling ko, kaya ganun din siya kalaki, no? Because of the way that she's also cultivating that. Pag inisip mo, hindi posible, no? Yung idea ng personal relationship with the fans. But she's able to do that actually.
Kakaiba, no? Yung siya pinapunta niya sa bahay niya, yung mga fans niya. May ganyan din dito, ano, prof, mga politiko naman, pero baliktad, sila yung pumupunta sa mga bahay. No, sila
tapos nangangamay.
Nangangamay, no? So may similarity. Pero grabe naman yung paghimay natin na yun, prof. Napapanotes ako para nababalik ako sa hallways ng school, eh. Pero grabe ako, medyo na ano ko siya na, bakit pumapatok si Taylor Swift sa mga Pinoy? No, meron na, yung nung nabanggit nyo tungkol sa ano kasi yung song as a medium na maikli pero yes.
May kwento.
Ano no, may kwento no, yung strength kasi ng song, yung ano no, brevity, parang maikli lang siya.
Yes, action.
Para siyang tula na konti lang yung salita niya pero kaya niyang magpalabas ng isang pelikula na may soundtrack.
Yes, di ba kompleto pa?
Na naririnig mo. At saka may visuals pa dahil may mga music videos siya. So parang siyang may kling pelikula eh, no? Na paano mo siya maikukwento sa maikling paraan. And challenge nga rin dyan sa songwriting eh, ay paano mo siya gagawing universal, general, na relatable to everyone, to most of the people, while being specific din. Dun sa kinukwento mo. Kasi otherwise, magigilang siyang generic na song. No? So, yun yung una kong na-pick up. Tapos yung writing, definitely. No? Kung gaano siya kagaling na magsulat. Kasi for her to do that, na ma-encapsulate mo in one song. Na parang ilang chapters lang, dalawa, tatlo lang na verse. So, yun lang yung chance mo to tell the story and then magkakaroon ka ng hook. O ng chorus, na yun yung babalik-balikan mo, yung pinaka-gist ng kwento. And then may bridge, na may padrama ng konti, no? Titingin sa malayo.
Yes. Very MTV.
Diba? Very MTV. So yung structure, I think, ng song ay may kinalaman eh. And siguro, dahil nasa age din tayo na mabilis lahat, snippets lang mostly, no? And hindi naman tayo wala tayong luxury ng time to, kunyari, probably read a book in one sitting or watch a movie in, di ba, ng biglaan habang nagko-commute ka. Hindi mo naman matatapos yun. Pero para makakinig ka ng isang kanta. Buo yung experience mo, no, from Cubao to Santolan, meron ka ng nabuong isang kanta, parang buo, no? Buo na yung thing. So, may ganun. So, again, yung talent ni Taylor sa writing, kakaiba, no? Magaling talaga siya. And ako yun niya eh, yung pagiging storyteller niya talaga. Ang matindi dyan, sabi niyo nga, prof, no? Non-fiction kasi eh. kasi talagang daman-daman inang eh, yung ano niya, yung pinagdadaanan niya, nilalabas niya through song. So, alam mo rin na hindi niya yun fina-fabricate just to create the next best structured song, pero may may vulnerability eh. May binibigay siya na isang bahagi ng sarili niya. Na intimate niya yun, no? May intimacy na nangyayari na usually itong mga ganito kaselan na mga bagay ay para lang sa mga close friends niya.
Yeah, you keep it. Yeah, oh, you keep it to
keep
the
it
people.
Yourself.
Yeah.
I-journal mo o kaya sabihin mo sa mga close.
Close
pero,
people. Yeah.
Pero para hayaan niyang buksan yung libro ng buhay niya at ipabasa yung journal niya, diary niya sa mga tao. May pagbibigay, no? Pagbibigay, pag-aalay, parang pagpapaubaya rin. Na,
yes.
Ito ako, no? Hindi ito yung necessarily the best version
of
me or
face
of me, pero
yes.
Ito siya. And
well,
siguro,
you see me. Yeah.
And yun niya eh, parang nagiging reflection din sa nung pinagdadaanan probably ng mga nakikinig.
Yeah. Mm-hmm.
No. So, and then yun sabi niyo nga, yung pandemic din, may effect din.
Mm-hmm.
Kung
yes,
saan lalo tayong nakulob, lalo tayong ano bang anything na magsasalba sa sanity natin.
Sa sanity natin, yeah. Mm-hmm.
So, naging, yun again, magaling siya. Hindi lang sa pagsusulat, pero strategic din yung mga releases niya.
Yes, actually. Very business person din siya. Pero ang galing din niya, marketing, I mean, from a marketing perspective, ang galing din niya.
Mm-mm. So, ayun, ako yung ano yan, no? Yun niya, iba pa yun, no? Yung marketing, business perspective,
mm-hmm.
Paano niya nagagawa yung, nakocombine yung, kasi yes. Minsan, di ba, parang kapag masyado ka rin, baka sabihin ng mga music producers, ganyan, na wag yan kasi hindi yan yung usual format pag sumobra kang personal or something, wag mo masyadong anuhin kasi bad for business. Pero parang nagawa niyang maging true to herself, genuine, all while, di ba, nag-work siya sa commerce part, no? So, wow, isa rin siyang example, no? Ng artist na paano rin susundan.
Yes.
Paano yung ma-monetize din yung...
Yes, exactly.
Yung mundo na to, ibang usapan ba yan? Pero yung last point ko nga rin, yung nabanggit nyo, Prof, yung connection, ano? Yung creating that connection and building a relationship, nurturing that relationship, to a personal level, to that intimacy, level of intimacy na kakaiba. So, ano no, yung nagpi-play out lahat ng mga elements na yun, ano? Kaya kung paano nagiging effective yung si grabe naman. Well, hindi lang siya sa ito mga nabanggit natin, Prof. Parang hindi lang siya sa necessarily sa Pinoy, no? Yung nag-hit itong mga binanggit natin.
Yes.
Kaya rin siya nag-hit globally. No, pero
yes,
meron bang particular aspect kung bakit huling-huli yung kiliti ng mga Pinoy?
Ang naisip ko dyan, no, ay tayo as Filipinos, musically speaking, the genre that we love is really ballad. Love songs. Filipinos are romantic at heart.
Mm-hmm.
And this is why ang popular ng rom-com sa atin. This is why the hugot lines are very, is something that also really a part of us. And again, no, if we will look at our history from Condiman, all of these are stories about love, stories about finding, stories of heartbreak, stories of being happily in love. No, if at all, Filipinos are very much romantic at heart. No, and yun yung songs ni Taylor. Eh. So it speaks to that parang romantic in us. No, love story is the timeless Romeo and Juliet type of kwento, di ba? Yung folklore niya na love triangle part, yung Betty, August, no? Ano yun yung kwento? Yan yung kwento ng Pinoy, no? Na kitang-kita rin sa popular na kultura, how it's being portrayed in movies, The Panliligaw, yung mga rom-com natin na ang mga best hugot lines natin comes from rom-com, di ba? One more chance, di ba? You had me at your best, di ba? Di ba? She had me at my worst. Oh. So yung mga ganon, I think that really connects, no, to the kind of songs that Taylor Swift writes, no, So feeling ko yun din talaga eh, kaya mabilis din ang kanyang mabilis din kanyang penetration sa atin, no, yung kanyang mga kanta.
Tama, no, yung pagiging musically inclined ng mga Pinoy, pagiging romantiko natin, sentimental.
Sentimental,
diba?
Yeah.
Diba yan niya, diba? From emo, senti, naging emo, naging hugot, ganyan. So, at saka yung fondness nga rin natin of words, no? Yung mga hugot lines nga, no? Na short phrases na malalim.
Kaya sa linya-linya, no? Ganyan, nga, diba?
Kaya nga parang swak na swak eh, yung,
yes,
yung Taylor Swift lines with linya-linya rin how we're doing it.
True.
No? Kaya nga, grabe yung mga shirts nga ng linya-linya na Taylor Swift inspired.
Alam mo yan,
no?
Yes.
Kaya tuwa ko rin kay Prof, meron daw siya nung, ano eh,
yes,
TS,
yun,
no? Tired
yan.
Since, oh, 1989. Ano?
Yun talaga, nakuha niya ang aking. I was not born in 1989, but like, nakuha niya.
Oh, diba? So, Nako, ang daming t-shirts dyan sa linya-linya.ph, no? Na Taylor Swift inspired. And inspired,
yes,
na inspired pa kami ang team namin of creative sa linya-linya na mag-create ng ang dami pa naming ilalabas na Taylor Swift inspired bilang yan na rin yung way of expressing namin, no? Ito, yung connection ni Taylor Swift sa mga Pinoy na may, ano, no, na may Pinoy sentiment. Baka
yes,
nga, parang ganun nga rin ginawa namin, Prof, ano? Parang,
yes,
hindi lang Taylor Swift, ano? Taylor Fit. Paano,
yes,
namin Taylor Fit si Taylor Swift?
Si Taylor Swift.
No, sa konteksto ng Pinoy.
Yes.
And we're able to do that through, even to through shirts. May,
yes,
epekto si Taylor Swift sa amin. Ano ba to? Tanong ako ng tanong about anong
kayo na yung example.
Halaga. Kami na yung example kung paano kami na tamaan ni Taylor Swift. And ang laki ng impact niya sa amin. Ito sabihin ko sa inyo, Prof, ha? The previous years, yung pinakamalaki naming collaborations na may malaking impact sa community namin and even sa business ay Eraserheads. Eraserheads.
Definitely,
no?
Yes.
Diba?
Yes,
lalo na nung nagkaroon sila nung reunion.
Reunion concert, yes. Concert.
And then, sumunod si Taylor Swift.
See?
Grabe yung...
See?
ganun niya katindi. So parang, from local to international din kami, no? Na parang pwede naman namin sabihin sa totoo lang puro local din ang sinusuporta ng linya-linya.
Yeah.
Pero pwede kang sumuporta rin sa international all while, 'di ba, parang merong konteksto kung bakit siya kumukonekta sa atin.
Sa
ating mga Pilipino. So nagawa rin naming ano na i-express yung mga songs
connection
natin,
na yun.
Connection,
yeah,
na yun. Through our everyday struggles din as Pinoy na matagal lang, di ba, from tired sins to marupoklore. Di ba, ginawa namin marupoklore, yung inaabot ng midnights. So, tuwang-tuwa yung team namin sa pag-create ng kung ano-anong balik na may relasyon sa nararanasan din natin. Paano rin magre-resonate sa everyday Pinoys. So, wow. Medyo kinilabutan ako. Wala lang. Ang nag-full circle and mas naiintindihan,
yes,
ko na. No, kasi ako, hinayaan ko rin yung team namin talaga, Prof, no, na go ahead, no, na gawin yung playground, yung linya-linya ng pagka-swifty nyo. And grabe sila talagang enjoy na enjoy sila. Lumalabas talaga na pagdating, pagka Taylor Swift yung ginagawa naming campaign, bumibilis sila. Nagiging iba yung nagiging swift sila literal, ano, no,
literal.
Prof, sabi ko sana pag kahit hindi Taylor Swift, ano, no, ganyan kayo ka
swift sila, no,
ka swift at saka ganun kayo ka energetic, pero nagigets ko dahil syempre iba yung amat sa kanila ni inang Taylor,
yes,
so syempre may distinction din yun, pero yun, grabe, no, Prof. Ngayon ito yung song tumatakbo sa isip ko eh, so nabanggit naman natin, ano, na parang mga Pinoys, no, known din sila for fandoms, no? Nandiyan,
yes,
yung mga Noranian, Vilmanian,
Charonian.
No,
lahat namin yan sa dulo.
Oo, lahat na mga yan. Ano, shoutout kay Megastar na lagi rin nagsusuot ng linya-linya. Nakakatuwa.
Yeah, true.
So, parang may ganyan, no? Pero itawid natin to this generation, meron pa rin namang fandom. Pero siguro sa akin, bakit kaya, or ako lang ba to, na parang, ano yung local celebrity or local group na fandom na somewhat may equate natin kay Taylor Swift na nasa ganung level din? Kasi for me, parang ano eh, may halong hugot din ako na the way we're celebrating, we're supporting Taylor Swift, how I wish meron ding ganung kamassive na local celebrity na hindi lang natin itutulak locally dito sa atin, pero magkakaroon din ng magiging transnational din yung yung level of support, no, and yung pagkasikat and level of influence. Pero hindi, alam ko rin naman na hindi siya something to be forced, no, na parang gustuhin niyo naman tong ano, eh, mangyayari siya eh. And again, yung dahil sa pinag-usapan natin, maraming layers na ginagawa to reach that celebrity level of celebrity status. Sinabi niyo nga eh, yung unang-unang mga linya niyo kanina na ano yung ginagawang may proseso kung paano siya dadalhin doon. Pero sa akin, nanghinayang ako, for example, si Sarah G. No, na grabe rin yung talent. Grabe yung, as a person, very Taylor Swift din yung ano niya. I mean, baka magalit yung mga Swifties sa comparison niyo, pero parang mabait siya. Parang sa tingin ko nasa tamang landas siya. Ang sarap niyang iangat, no, parang ganun. So pero bakit parang as much as may mga ano ba tawag sa mga fandom ni Sarah G?
Popsters.
Meron malakas din, pero ay, hindi rin umabot sa radar ko kunyari. Hindi ganun ka kalakas na parang. So yun, parang sino yung mga ganyan natin ngayon? So ako, mga top of mind ko ay si dapat si Sarah G. Mm-hmm. Siguro Ben and Ben.
Mm-hmm.
No, na nasa ganung
level
din na actually
level na,
nag-international. Pero yun, siguro tama rin ba yung observation ko na yun na tamang i-compare. Yata tamang i-compare, pero parang yung expectation ko rin na umabot sa ganung level. Or parang may separate na pagtanggap ba dapat tayo sa ibang local celebrities.
Actually, ang ganda nung tanong na yun, no? Kasi on the one hand, we also want that. But then, and I think this is also something na bahagi ng diskusyon sa aking klase, no? Na there is, of course, a very different kind of celebrity construction or process for a celebrity who comes from a privileged nation, comes from, in a way, a sort of a still privileged background. No, and a sort of a privileged race. No, so syempre, those things are stacked against us as Filipinos. No, meaning syempre iba naman ang machinery ng US in terms of cultural products. They've been at it for so long. No, since the time when mass media technology was invented. So the head start is really so much. They have the money. They have the diplomatic soft culture power, no? So medyo that kind of massiveness is very different. What gets into my mind is the BTS, for example, and Blackpink, no? But that's also because the South Korea as a nation and as a government actually did a lot of or poured in a lot of resources trying to ensure, no, their success, no. So siguro sa aspect na yun nga tama ka na medyo mahirap siyang pagkumparahin in a lot of ways kasi we don't have that support, especially for arts and culture in the Philippines. We don't have that kind of infrastructure that will help our artists and celebrities thrive, no, on a global scale. So on that end, medyo talent wise we can, pero syempre mahirap siya, no. The closest I'm thinking of right now, if we're talking of singers, no, might be SB19.
Grabe.
Because of the fact that they're also part of the whole K-pop, P-pop, J-pop wave, no? That's really what appeals to contemporary audiences and fans right now, di ba? So siguro yung ganong ka-level pwede talaga doon ang SB19, no? Kasi they're in that parang business model din ng K-pop eh. Pero siguro kung ibang mga fans ito or celebrities, sa totoo lang, for example, Katniel is so big. No, I mean, like, regardless of what happened to them, it's really a big, yeah, it's a big fandom with almost the same kind of political awakening, no, and social movement. So ang lakas din ng politics within. And when I talk about politics, ito yung participation nila, no, sa civic organizations. Or for example, they help out in tragedies. They were very active during the campaign also. So in terms of the kind of fandom, Katniel has that, no. And they're also everywhere, no, meaning Filipino OFWs, Filipino migrants, malaking part sila ng Katniel, no. So may mga ganun tayong mga fandom expressions, at may mga celebrities tayo na medyo ganun din, although the massiveness, for example, of Taylor Swift is kind of hard to achieve in the sense that we as a nation medyo kulang tayo sa yon, sa maraming bagay, and yun, yeah, medyo hindi developed country and a developing country is currently a very Shucks. Big part of that.
Wow. Talaga pa lang yung ano, no, economic ano rin, no, aspect ay malaking bagay, pero lagi naman ng mga Pinoy, no, hindi nagpapatalo sa level of talent.
Lagi,
actually doon pa nga tayo nagtathrive, dahil pag lalong naiipit, lalong lumalabas yung creativity, yung talent. So yun lang doon lang tayo nga nabibitin. Ang ganda rin paano natin nahimay yung paano mo nga naman i-expect din kung malayo naman yung machinery, malayo yung infrastructure, malayo yung funding to make it work.
Especially, diba? Especially no funding at all. Diba? Atin, diba?
So, dahil nga rin, diba, developing country tayo, syempre yung fandoms din, hindi rin, alam mo yun, marami rin iniintinding ibang mga bagay.
Yeah, true.
Diba? So, limitado rin ang oras magpaka-fan, parang ganun. So, pero I think yun talaga rin yung government push, no? At ang naisip ko dyan, Prof, no, bakit naman tutulungan ng mga politiko natin yung celebrities kung sila mismo ay celebrity at saka nagpapaka-celebrity?
Nagpapaka-celebrity.
So, sarili na lang nila yung pinopondohan nila. No, so, yung celebrity construction ay ina-apply nila sa sarili nila. Para itulak yung mga sarili nila. Diba? So, bakit na naman nila gagamitin? Pero I think yun talaga yung isang malaking usapin, ano, nung yung pagdating sa Korea, kung paano nila ginamit na, ano, no? Yung, ano yung midterm dyan, eh? Yung cultural exchange?
Diba? Cultural parang, diplomacy din yan, eh.
Cultural diplomacy. Uh-huh. Yan ang pinaka ginawa nilang, ano, no? Parang, yun yung pinresent nila sa mundo. Na itong talento ng and again sa totoo lang, 'di ba, pwedeng sabihin ng mga tao, ng mga nakikinig, na pag Pinoy ibang level of talent din when it comes to singing, dancing, pero
definitely
I think yung Korean natuto sila dun sa Western din, paano ba ipapackage, paano mo siya itutulak, paano mo siya gagawing business, i-monetize. Parang yun yung mahirap, no, kung and I think baka nang gagaling pa rin yun sa ano, no, sa tiwala. Sa tiwala dun sa mga talent, at hindi nang gagaling sa fame and ano, money and power na potentially ano, pwedeng pinanggagalingan ng ibang mga backer siguro, kaya hindi umaabot sa ganung level, no. Pero I think ano, so we're hoping, no, na sana andyan yung mga talents, sana may umabot sa ganun.
May support. Oo, tsaka may support kasi. For example, ako, SB19. Kaya they're able to really also go very international. Kasi iba rin yung support nung recording company nila sa kanila dati, no? Because I think humiwalay na sila ngayon. So, pero yun nga, di ba? Parang that could have been double the whole thing if, for example, we really have a good infrastructure for them, di ba? And we're able to also parang promote them as part of us. Like, grabe yung, ano, grabe yung epekto ng Blackpink and BTS and K-drama sa Korean tourism, for example. Sa Korean food, products, etc. Di ba? Na talaga, pumotok sila eh. Yun ang hindi pa natin medyo ayun, kinakaya.
Yeah. Pero sana, SB19, no, we're rooting for you. And ako, Prof, no, nasubaybayan ko rin kasi yung pag-akyat ng SB19 eh. Kasi nakasabay ko sila sa elevator isang beses.
Gusto ko yun. Tapos, sabay na sabay.
Grabe, from ground floor to the 19th floor, nakasabayan ko sila. Sabi ko talaga yung pag-angat nila, grabe.
Yeah.
Parang, paano talaga, paano paakyat? Ako, at least masasabi ko na may involvement ako sa pag-akyat nila kasi ako naman yung pumindot nung 19th floor. Pero totoo yan, Prof, ha? Hindi ito fiction. Totoong nakasabay ko sila ng isang madaling araw sa elevator.
Sa isang
condo ko saan ako nakatira noon, na nandun sila nagstay for a while. So sabi ko, shucks. Ang swerte ko masabay. masabi kong nasabayan ko yung pag-angat.
Nasabayan, pag-angat nila. At may contribution ka sa pag-angat nila.
Oo. And maganda pa dyan, Prof. Nung isang beses naman na pababa ako, nakasabay ko si Mocha. So masasabi ko rin nasabayan ko yung pagbagsak.
Pagbaba.
Pagbaba at pagbagsak ni Mocha. Totoo din to, ha. So anyway. Hindi ako nagbibiro.
Kala ko kasama na din yung pati yung pagbagsak ng Pilipinas.
Ayaw kasama. Sinama niya eh. Nakakainis. No, pero wala tayong magagawa. Kasama tayo. Nandun tayo.
Kasama nga tayo.
Pero Prof, may iba tayo ng konti. Anong halaga nung ano? Gano'ng kahalaga yung may pangalan yung fandom? Kasi kunyari yung Swifties. No, o kaya Noranians, Sharonians, Kathniel. Liz Quinn, no? Liz Kien, ano ba yan? So, ewan ko, nainis nga ako, Prof, pwede mo ba akong tulungan isipan yung linya-linya? Parang wala kasi kaming pangalan talaga, hindi naman kami linya natics. O kaya para, ako nga, ang naisip ko yung ano, family niya eh. No? Family niya.
Pwede. So, winner.
Winner, diba? Pero,
pasok yun sa Filipino culture pa. Because very family-oriented tayo. I-push mo na yan.
Push na ba yung family niya? Parang pwede pang isipan eh. Pero yun, gano'ng kahalaga yung pagkakaroon ng name? At may relasyon din ba yan sa pagiging patok ng isang fandom?
I think ngayon, medyo nauso siya. Nauso siya ngayon, no? Hindi ko, eto, medyo hindi ako masyadong familiar dito, no? Like, who names the fans, di ba? Hindi natin din sure. Minsan, people from the outside names them. Or like, within the fandom, they agree on a name, no? So, we're really not sure about that. Definitely, it's really good for recall. Definitely, mas meron ka kasing sort of identification and human beings really thrive on ideas of where do you belong. And that's why very popular sa atin yung kapuso, kapamilya, kapatid, di ba? So it really, I think it's not just a name eh. It kind of connotes like a deeper sense of belongingness, di ba? So that when you're a kapamilya, parang hindi, oo, fan ka ng ABS as a network, but then also, that means something else to the members of the fandom. So, ganun din siya with naming fans, no? More than branding, I think it really signals a deeper kind of bond and association. It's Tama. Like your last name, di ba? Kung ano yung last name mo, meron kang relationship na malalim.
Oo, galing, no? And yun niya, no? Parang yung belongingness talaga, sense of belongingness, yung parang na babawasan yung pagka-OP mo dahil bahagi ka na isang bagay.
Grupo, no?
And yung lumalabas din niya, yung creativity rin minsan kung paano. Nagkakaroon din ng kwento kung saan ang galing yung fan. Kaya kami tinawag na ganito dahil habang kumakain kami sa mini-stop, biglang, di ba, may kumakain ng chicken, so naging chiclets kami. Parang mga ganun. Parang ganun lang, no? Parang may kwento rin. So, nagkakaroon din ng mystery. Nagkakaroon din ng trivia about it, no? Prof, ito naman. Kasi nandito na rin tayo sa fandom, no? Meron bang tamang pagtangkilik sa celebrities or pagiging fan? Meron bang linya rin na hindi dapat tinatawid sa pagiging isang fan? Siguro patawid ng isang fanatic, no? Pero anong masasabi niyo sa part na yan, sa fandom? Kasi nakita naman natin yung implications of being a fan, how it affects our lives, no? Our thoughts, our feelings, yun niya, sense of belongingness, tumatawid pa to yung social awareness and yung participation in civic activities, political. So may mga magaganda siyang nadudulot sa iyo, nagiging parte ka ng isang community, etc. Pero meron bang tamang pagtangkilik? Meron bang parang limitations din siya? Meron bang dapat hindi tinatawid? Yun.
Siguro parang yung idea ng kung meron bang tamang pagtangkilik. I think except when you're bordering on the stalker behavior, that's a very different, no? And the stalker behavior really hurts people. That's really a very different kind of behavior, no? Ako very conscious ako sa ideas ng fan behavior, no? Kasi for the longest time, no? Especially during the earlier years na pinag-aaralan yung mga fans, ang laging conception sa kanila ay mga juvenile, yung mga hindi na nag-grow up, yung mga emotionally stunted, di ba? Kasi nga
Prof,
parang,
diba yung yung nasa meme ng Kathniel, yung si Daniel dumaan, tapos parang mahimatay-matay yung girl na, Daniel! Parang ganun siya, grabe. Grabe, mahimatay.
Diba?
Sa Cebu ata. Anyway, yun.
So, at sa akin for the longest time, meron conscious ako dun sa usapin ng ang acceptability ng pagiging fan at hindi pagiging fan. Kasi yun nga, for the longest time, yung fan behavior is being denigrated, no, or inaapi-api, or yun nga, parang ang tingin ay very negative, no. Tapos very conscious din ako as someone who is of course a gender advocate. Expressions of fan are typically portrayed as very feminine, no. So parang pag sinabi nating fan, ang bumubuong conception agad ay babae na sumisigaw, na umiiyak, no? But not knowing that, for example, the same kind of behavior is exhibited by male sports fans kapag natatalo yung team nila. Mm-hmm. Di ba? Minsan, grabe pa nga yun kasi naninira pa ng TV.
Mm-hmm.
Di ba? Nagsusunog pa ng mga merch or whatever, no? So, parang para sa akin, acceptability is a very... is something na medyo mahalagang usapin sa akin at also very careful ako, no, kasi maraming misconceptions about what being a fan is and what and its expressions and representations na generally nga ay very associated with female behavior, no, when in fact actually even men behave like that, no. So may mga ganun. Sa akin, ang medyo nakakatakot na nga lang talaga ay umaabot ka na dun sa point na you will literally hurt, no, the celebrity. And we have a lot of that. John Lennon was killed by a fan. So, di ba, yung ganun. Pero medyo ibang level na yon. Kasi tingin ko meron na rin tayong mga mental health problems na kaakibat nun. At nagiging projection lang nila yung celebrity, no, dun sa kanilang... mental health concerns, no, na hindi na-address. So sa akin yun, no, although ang mas importanteng project ko ngayon ay and coming ito from the kind of investment na binibigay ng fan, no. So ano yung investment na to? Emotional, psychological, financial, resources, time, effort, talent, because like mga fans who make fan art, who make fan videos, all of those takes time, labor, etc. So ang imagination ko ngayon is what if that same kind of emotional investment, psychological, and everything else, no, can be harnessed also, no, into something that has collective consequences or collective value, na pwedeng tumawid towards political and social and economic, no? So parang feeling ko mas yun yung ano eh, maganda ngayong tingnan, no, na pwedeng gawin ng mga fans, no? At nakikita yun ngayon kasi even with, for example, Swifties all over the world, even when Taylor's not talking about a particular political issue, the Swifties are trying to assert more, no? So for example, in Argentina nga ba ito, nag-campaign sila against dun sa tumatakbong presidente kasi very right-wing yung president. Walang pakialam na si Taylor doon. It's actually now the fans who have banded together and become very political. The same way na dito sa Pilipinas, wala naman sinabi si Taylor na sa mga Swifties na, oh, tumulong kayo sa kumpanya or like be active in civic duties. Wala namang ganon. Pero it's the Swifties themselves who initiated that. So ibig sabihin medyo may konti na rin break from the celebrity and from the fans. No? Na kumikilos na rin yung fans. Ginamit lang nila yung celebrity as a way to find social connections, belongingness. No? So I think yun yung mas maganda rin tingnan ngayong contemporary times.
Mm-hmm. Grabe. Parang daming i-unravel din dyan sa binanggit yung prof. Ano, para. Pero ang ganda nung tawid lang. Eh. Parang na-pick up ko talaga yung fandom is an investment, no? Investment siya ng time, labor, money, physical, emotional, psychological. Ang dami mong binibigay, inaalay mo sarili mo doon. And ang ganda talaga nung binanggit niya na paano nga siya ma-harness yung investment na to to something more, ano, no? Hindi naman more, no, pero something natawid to na mas may epekto sa community, sa bansa, yes. Ganyan. And maganda nga talaga siyang mapag-aralan. Kasi yun nga, coming from itong campaign din, nasabi nyo nga na parang very celebrity-driven or celebrity, last ng push. No, sana may continuous siya. In a way, may continuity naman siya ata, Prof, na in our small separate
ways,
groups,
yeah. Or yes,
ganun. Hindi lang siya parang lalabas tayo to campaign and rally, pero parang may mga kanya-kanyang ginagawa. I think yun yung ideal na mangyari, no? And eventually regroup para makitulak ulit, no? Humirit-irit pa ako ng isko, kitang-kita pala kanina yung puro
pink. Oo nga, di ba?
Na mga, kaya nahuli yung irit ko. Pero sana nga, no, paano kaya magagawa 'yon? And I think yun nga, no, kung si Taylor nga mismo nag-voice out siya ng concern sa local na issues natin dito, eh, no? Sana nga yung isa niyang kanta na anti-hero, gawin niya na lang ano eh, anti-Marcos, ano? Kasi
gawin
anti-hero,
natin.
Marcos is not a hero, anti-hero, Marcos, anti-Marcos, parang ganun na rin yun eh. Oo, diba?
True.
So, kaya pag sana nag-concert
kaya
siya dito.
Kaya ng linya-linya yan.
Oo nga eh, baka pag nag-concert si Taylor dito, baka may mag-chopper na naman papunta dun sa
yes,
ano.
Yes, true. Papunta dun sa venue. Tapos tayo lahat traffic.
Pero, eh, eto na rin ba, Prof, yung tinutukoy nyo dun sa course description nyo na fandom activism? Yan na rin yun.
Yes.
Na, yung binabanggit nyo.
Yeah. Mm-hmm.
So, wow, may bago tayong term na natutuhan. Fandom activism. No, na dun nga siya, driven by fandom. Patawid to being more active in community building.
Yes.
And to, wow. So, grabe yung tawid natin talaga kung gaan. Parang isang, siguro Prof, pag may nagtanong pa sa inyo kung bakit kailangan gawin yung Taylor Swift yung subject, isend nyo yung link nitong episode
tama
na to. Kasi
yes,
hinimay na namin dito guys. You know? Parang
yes, himay na himay.
Himay na himay na dito. Na, eto siya. No? So, grabe yung tawid from Taylor Swift, from fandom to politics, to religion, to
economics,
diba? To culture, to arts. Sakop niya yung
yes.
Grabe yung ginawa mo sa amin, Taylor. No? So siguro ako talaga from being Maui Taylor and Mike Swift fan,
and
talagang tutuloy na talaga ako to being a full-fledged Taylor Swift fan at magiging Swiftie na rin ako.
So magiging anak ka na rin.
Oo nga. Grabe. Kaya pero Prof, ano, grabe, sana hindi naman, I think pa rin naman to, patikim sa lalim nung course ninyo. Nasa surface pa lang kami nung kung bakit ito ginagawa and ano yung relevance ni Taylor Swift sa Philippine context. Pero, pwede ba mag-sit in dyan, Prof?
Pwede naman, magsabi ka lang. Although, kasi, may plano kami to open up some sessions to the public also.
Prof, meron akong idea. What? Pwede rin tong off-air, no? Pero pwede rin dito. Parang, grabe namang idea kung makatulong yung linya-linya setting up these public talks.
Oh, wow!
And we can do it inside our HQ, linya-linya HQ dito sa Eastwood. I'm calling it. Let's do it. Diba?
If you'd be willing to do that,
ako,
why not?
Ako, isulat ko na ngayon. Gagawin na natin yan. No, so, talk with them.
Yeah, may mga pre-identified topics kami that I think would be would be something that can be open to the public. Kasi nga parang to maybe further like expand, no, the conversation outside of the classroom and have a more because people were asking me naman already kung pwede bang mag-sit-in, and ang sabi ko sa kanila ay hindi na ata pwedeng sit-in kasi wala nang upuan, literal.
Mm-hmm.
Natatayo na lang
stand kayo. Up na.
pero so the way that we thought of it is that maybe we can open some sessions to the public, no, so that at least medyo mas lalaki lang yung pwedeng ma-reach nung conversations na hindi lamang dun sa mga estudyante na naka-enroll sa klase ko. So ayun. I mean, like if that's something you'd be interested in.
Wow, ngayon pa lang naiisip ko na siya, Prof. Pwede naman kayo noon, wala naman kayong limitations sa paggawa sa pagano niyan. I think we can partner with even yung ano eh, yung UP.
Yeah.
Ano eh, yung mga profs natin sa UP diyan, kasi it can open up, 'di ba? Iba't ibang ano.
Definitely.
And kami naman sa linya-linya talaga trying to use our platform and yung avenue namin to communicate these important things. Sige, Prof, you were saying.
Ang taas ng subscription ninyo. So, mm-hmm. Ibig sabihin, we'll reach more people using this medium and this platform. So, I mean, of course, we will welcome any...
Tara, gawin natin. Dito nyo na narinig yan, guys. Ako parang... kasi Prof, ano rin siya, no? Para extension din itong... podcast natin. Actually, we're doing it now. Itong ginawa natin to, mm-hmm. ay parang ganun na rin siya.
We're
opening it to more people. Pero maganda rin na maging event siya na in-person, interactive siya. Pwede rin may live, pero parang ang ganda rin na may palitan eh with the audience na talagang.
Yes.
Ang ganda kung ma-partner pa natin Taylor Swift Pilipinas kasi nakaka-partner na rin.
Yes, definitely.
Ang ganda, tas kami yung maging hub kung saan pwedeng gawin to. Tas kung hindi man itong Taylor Swift, ang dami pang pwedeng maging talks, creative talks. Kasi actually ginagawa namin sa prof eh, sa linya-linya.
Oh, good.
Internally nga lang ang pangalan niya, ano, anong linya mo, creative talks. Tapos kaya nag-i-invite ako ng mga iba't ibang friends, professors from different fields to talk. Pero para sa team lang namin. So ngayon, ang ganda nun, nakasama yung team namin and other people. Ang ganda niyang engaging event.
Mm-hmm.
Na to. Wow, grabe. Isa palang malaking promotion to nung event na yun. Never. Biro lang. Pero galing, no? Nakapag-connect kami ni Prof. Iris and ang dami na nating na-discuss, na-unravel. Meron pa kaming mga planos moving forward.
Biglang nagka-plano.
Nagka-plano bigla. Grabe, grabe, grabe. So, Prof., gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo, no, for accepting itong invitation namin. Shout out kay Rin sa partnership head namin na nag-connect sa amin ni Prof na naging teacher niya sa UP. UP ba or FEU?
I think
FEU. Sa FEU. Si Prof. And na-connect nyo naman si Prof sa listeners ng Linya-Linya Show. Hopefully, kung may mga UP students dyan na nakikinig,
yes,
na gustong i-take yung course ni Prof., paano nga ba yun, Prof? Ay, alam naman na ng mga UP students yan. And, siguro gusto kayo, Prof, meron ba kayong anything to plug? Meron ba kayong anything to plug? So, celebrity rin si Prof, I think, sa field niya dyan, no, sa UP yan.
No, I just really, thank you for the invitation. And yung mga ganito kasi, I take it as an opportunity to expand the conversations outside of the classroom. Ako kasi as a faculty din, no, ang tingin ko ay for education to really be useful and relevant, it also has to, the conversations that we're having in the classroom should also get out of the classroom and have more inclusivity in terms of people who can participate and who can listen. So I am really, I love doing these things, no? And then like having the opportunity to maybe expand and explain more, no? So that the misconceptions about the course will also be addressed. So salamat sa linya-linya kay Rain for pushing through with this.
Salamat, salamat, oo, salamat Prof, salamat Rin, salamat Maui Taylor, salamat Mike Swift.
Yeah, salamat Mike Swift.
Yan, salamat Inang Taylor, no, na pinagbuklod
yes,
mo kami.
Yes, Inang Taylor, yeah.
Oo, no, so, grabe, lalo sigurong lalalim ang ano ko, appreciation ko kay Taylor nito. So, mamaya papakinggan ko ulit yung mga songs niya. No, so, pero sa lahat ng mga Swifties na nakikinig, no, iba't ibang levels man yung fandom niyo.
Yeah,
oo, ay sana no, marami rin kayong for sure nakapaglabas kayo ng notebook at nakapag-notes kayo dito sa pakikinig, ano. And patikim pa lang 'to, marami pang mangyayari. And yun again, Prof, salamat at sa lahat na nakikinig, kinig pa rin kayo kasi kay Taylor Swift, suportahan natin yung mga local artists
yes,
natin.
Yes, definitely. Yeah.
Local celebrities natin. Let's keep pushing our leaders, no, to be better
yes.
leaders kasi may implication yung mga ginagawa nila, no. Apektado ang fandom namin sa mga pinaggagawa ninyo.
Yes.
Umayos kayo. Pero and the other way around, ano, yung fandom naman may epekto sa inyo. So siguro naman mag-ayos kayo. So ayun, Prof, sana makausap ulit namin kayo dito soon. Pero
yes.
sa ngayon, super appreciate this conversation and this talk. And kita-kits ulit soon.
Thank you, Ali. Thank you sa linya-linya ulit.
Salamat.
At magandang araw ulit sa inyong lahat.
Magandang araw sa lahat. Bye.